Prevodi sa estonskog na norveški jezik. Pored toga što sudski tumači i prevodioci, zvanično zaposleni u apsolutno svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu da izvrše prevod dokumenata sa estonskog jezika na norveški. Oni će obraditi i sve ostale sadržaje koje klijent bude dostavio, a po potrebi i pružiti uslugu usmenog prevoda u datoj varijanti jezika. Napominjemo da je postupak prevođenja dokumenata svakako drugačiji od obrade ostalih sadržaja, prvenstveno zato što se mora izvršiti i overa prevoda, a od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Taj postupak uključuje prvo upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, a tek posle toga pomenuti stručnjak stiče pravo svoj pečat na prevod da stavi, pod uslovom da je potpuno siguran u istovetnosti sadržaja. Naravno, ukoliko ima grešaka u prevedenim dokumentima, on je dužan klijenta o tome da obavesti i preporuči izvršenje redakture. Napominjemo da je ta usluga u poslovnicama ove institucije dostupna, budući da su korektori i lektori u okviru njih također zaposleni. Dakle, važno je da sudski tumač uz sebe ima i originalna dokumenta, a klijent će njih ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko određene kurirske službe ili doneti lično. Za apsolutno bilo koje druge sadržaje za koje se budu zahtevali prevodi sa estonskog jezika na norveški, postupak dostave je znatno jednostavniji, jer je klijentima dozvoljeno da ih pošalju na mail, a preuzimanje može biti izvršeno na isti način. Prilikom obrade dokumenata se razlikuje i postupak preuzimanja, a baš zbog obaveza dostavljanja originala, pa klijent bira da li će mu biti isporučena na adresu ili će u poslovnicu lično doći, te tako izvršiti preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. Ako se odluči za prvu opciju koja je pomenuta, on mora uslugu dostave da plati direktno kuriru, a cenu u tom slučaju jedino ima pravo kurirska služba da formira. Kogod bude zahtevao hitnu obradu dokumenata, moraće kasnije originale da dostavi na uvid pomenutom stručnjaku, a prvo će poslati skenirana dokumenta na mail konkretne poslovnice. Jedino tako će sudski tumači i prevodioci biti u prilici da odgovore na zahteve klijenata, te da zaista izrade prevod određenog dokumenta u kraćem roku od predviđenog, a odmah zatim i njegovu overu. Napominjemo da ovi stručnjaci mogu da urade kako profesionalan prevod pravnih akata sa estonskog jezika na norveški, tako i da izvrše kompletnu obradu svih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne, zatim građevinske i medicinske, ali i lične, odnosno tehničke i tenderske dokumentacije. Svakako će oni prevesti i overiti svaki dokument koji bi trebalo da bude predat bilo kojoj nadležnoj instituciji. Sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, ali i ona dokumenta koja su svrstana kako u oblast obrazovanja, tako i u oblast nauke. Apsolutno svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata različite vrste u datoj kombinaciji jezika mora biti informisan i o postupku nadovere, ali sudski tumači i prevodioci konkretne institucije nisu u obavezi te podatke da im daju. Jednostavno govoreći, navedeni postupak uključuje stavljanje apostil pečata na dokumenta, a njegov drugačiji naziv jeste haški. U nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije, odnosno određenih odeljenja te institucije, se nalazi izvršenje te overe, a koja je maksimalno u skladu sa zakonom, baš zato što zaposleni ove institucije nemaju obavezu da vrše nadoveru, a haški pečat treba da bude stavljen ili posle prevoda i overe dokumenta ili pre toga, što opet sve zavisi od zakona. To je svakako opšta preporuka klijentima da navedene informacije blagovremeno dobiju, jer će tako izbeći dodatne komplikacije. Naravno da se i usmeno prevođenje sa estonskog jezika na norveški nalazi u ponudi konkretne institucije, a tom prilikom sudski tumači i prevodioci pružaju kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni prevod, ali i simultani, u zavisnosti od tipa ove usluge koji će biti primenjen za određenu manifestaciju. Zainteresovanima može biti ponuđeno i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Izuzev toga, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i sve vrste tekstova, zatim marketinške materijale, kao što su vizit kartice, katalozi, reklamni flajeri, PR tekstovi, plakati, brošure i drugi, ali i udžbenike i časopise. Također klijenti mogu zadužiti navedene stručnjake i ukoliko žele da dobiju profesionalno prevedeno bilo koje knjiženo delo ili članak iz novina. Budući da je dostupna i usluga sinhronizovanja, odnosno profesionalnog titlovanja u okviru svake poslovnice pomenute institucije, to svi klijenti kojima su potrebni bilo prevodi filmova sa estonskog jezika na norveški, bilo reklamnih poruka, odnosno emisija i serija, ali i drugih video i audio sadržaja, zapravo na jednom mjestu imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu. Posebno je važno da istaknemo informaciju koja će biti od koristi onim klijentima kojima je prevod u navedenoj varijanti jezika potreban za web materijale. Naime, prevodioci i sudski tumači imaju potrebno znanje vezano za implementaciju alata SEO, Search Engine Optimization, što znači da oni klijentima uz profesionalan prevod online sadržaja omogućuju i uslugu njihovog optimizovanja. Tako se konkretni web sajtovi, odnosno programi i aplikacije, kao i internet prodavnice, katalozi i drugi online materijali, usklađuju sa pravilima koje podrazumeva internet pretraživač, te se samim tim vremenom i njihova pozicija u polju pretrage značajno poboljšava. Prevodi članaka iz novina sa estonskog na norveški jezik. Podrazumeva se da je potpuno nebitno kojom tematikom se bave novinski članci, jer će zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford njihov prevod izraditi svakako profesionalno. Isto tako se u ovoj instituciji vrši i prevođenje časopisa sa estonskog jezika na norveški, a što je usluga koja se primjenjuje i kada su u pitanju ilustrovani, odnosno stručni, ali i dečiji, te ostale vrste časopisa. Također se podrazumeva da sudski tumači i prevodioci, koje pomenuta institucija zapošljava, mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i udžbenike i književna dela, kako prozna, tako i poetska. Ukoliko se bude javila potreba za vršenje ispravki u materijalima za koje je neko uradio prevod u toj jezičkoj varijanti, klijentima će biti ponuđeno da korektori i lektori primene takozvanu redakturu. U tom slučaju je predviđeno da oni prvo ustanove koje greške postoje u tim sadržajima, a da ih onda isprave, kako bi sadržina prevedenog materijala bila ista kao i u originalnom, te kako bi istovremeno bila ispoštovana pravila norveškog jezika. Na osnovu potreba zainteresovanih, vrše se i profesionalni prevodi reklamnih materijala sa estonskog jezika na norveški, a u njih su uvršteni, pored ostalih, katalozi, flajeri i brošure, odnosno vizit kartice i PR tekstovi, kao i plakati i ostali. Bitno je da naglasimo da prevodilac i sudski tumač svakako poznaju i pravila reklamiranja, te tokom obrade svih ovih i ostalih marketinških materijala upravo njih i primjenjuju, tako da ih oblikuju sa ciljem što boljeg razumevanja od strane izvornih govornika norveškog jezika. Podatak da navedena institucija omogućuje apsolutno svakom klijentu, kako uslugu sinhronizacije bilo video, bilo audio materijala različite vrste, tako isto i stručno titlovanje svih tih sadržaja, je od izuzetnog značaja. Naime, upravo na taj način, svaki klijent koji zahteva kako prevod animiranih i igranih filmova sa estonskog jezika na norveški, tako i dokumentarnih i crtanih, ali i reklamnih poruka, potom emisija različite tematike, kao što su informativne, edukativne, dečije, zabavne i druge, kao i serija i ostalih sadržaja tog tipa, značajno štede na vremenu. Stvar je u tome da odmah nakon što prevodioci i sudski tumači ostvare zahtev pojedinaca, te prevedu dostavljene sadržaje, pomenuti stručnjaci će pristupiti izvršenju izabrane usluge, tako da će vlasnik tih materijala u relativno kratkom vremenskom periodu da ih potpuno obrađene dobije, te će moći potencijalnim slušaocima kao i gledaocima odmah da ih prezentuje. Prevod deklaracija proizvoda sa estonskog na norveški jezik. S obzirom na to da tim svakog predstavništva ove specijalizovane institucije, između ostalih čine i prevodioci i sudski tumači, i to sa dugogodišnjim iskustvom, to je svim klijentima dostupno direktno prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa estonskog jezika na norveški, ali i svake druge, odnosno pojedinačnih dokumenata. Međutim, to je samo jedan deo usluge koji ovi stručnjaci pružaju zainteresovanima, budući da su oni i za overu prevedenih dokumenata ovlašćeni. Kada već pominjemo overu, moramo obavestiti sve potencijalne klijente da oni praktično govoreći imaju dve obaveze, uzevši obzir da je vrlo važno da svaki dokument bude obrađen onako kako to navodi zakon. Najprije bi trebalo da samostalno kontaktiraju institucije koje su na teritoriji naše zemlje za postupak nad overe ovlašćene, jer obavezu stavljanja apostil, to jest takozvanog haškog pečata, pomenuti stručnjaci nemaju. Stoga je neophodno da sve potrebne informacije o postupku koji je poznat kao nadovera, upravo vlasnici dokumenata pribave od nadležnih. Druga obaveza koju klijenti u ovom slučaju imaju jeste da se pridržavaju smernica o dostavljanju željenih dokumenata na prevod, budući da se zahteva obavezno prilaganje originalnih sadržaja koji se zarad overe koriste. Naravno da moramo napomenuti i to da se vrši direktan prevod ličnih dokumenata sa estonskog jezika na norveški, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i ostala, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika obraditi po zahtevu i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze, te ma koji drugi dokument koji je upravo u medicinsku dokumentaciju svrstan prema pravilima. Također su oni osposobljeni i za kompletnu obradu kako rješenja o osnivanju pravnog lica, te godišnjih i revizorskih izveštaja, tako i faktura, potom statuta i osnivačkog akta preduzeća, ali i financijskih izveštaja, poslovnih odluka i svakako svih onih dokumenata koji su zakonski svrstana u poslovnu dokumentaciju, uzevši obzir da se na poslovanje nekog preduzetnika odnose ili se pak tiču poslovnog procesa bilo koje kompanije. Mogu da budu izrađeni i profesionalni prevodi potvrde o visini primanja sa estonskog jezika na norveški, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrde o stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o stalnom zaposlenju, s tim što se podrazumeva da će zaposleni ove institucije svakako prevesti i druge vrste kako potvrda, uverenja i saglasnosti, tako i izjava, a što su zapravo dokumenta koje se državnim službama u većini slučajeva podnose. Izvršit će prevodilac i sudski tumač kompletnu obradu uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i potvrde o redovnom školovanju, ali će prevesti pa onda i overiti svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena, to jest svaki dokument koji se primarno na oblast obrazovanja odnosi. Isto tako mogu da prevedu i sadržaje iz domena nauke, a prvenstveno mislimo na naučne radove, naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, mada pomenuti stručnjaci mogu propisno da obrade i druge materijale koji se odnose na navedenu oblast. Posebno moramo istaći da će se oni pobrinuti da ostvare zahtev i onih pojedinaca kojima je prevod u datoj varijanti jezika potreban kako za seminarske, tako i za diplomske radove, a bez obzira kojom tačno tematikom da se oni bave. Ako to bilo koji klijent bude zahtevao, prevodioci i sudski tumači, a na osnovu ovlašćenja koje su im data, mogu kompletnu obradu da izvrše i za sva pravna akta, s onim dokumentima koje su vezana najpre za oblast prava, a onda i sudstva, što znači da je dostupno kako prevođenje sudskih presuda, žalbi, rješenja, tužbi i odluka sa estonskog jezika na norveški, tako i ugovora, punomoće za zastupanje i sertifikata, odnosno licenci, ali i tekovina Evropske unije i svih ostalih pravnih akata. Prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na norveški. Ovaj tip usmenog prevoda zapravo predstavlja samo jednu od usluga koje na osnovu zahteva klijenata vrše sudski tumači i prevodioci, zvanično zaposleni u predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu naše zemlje. Preciznije govoreći, oni mogu primeniti i šapatni i simultani, ali i konsekutivni prevod sa estonskog na norveški jezik, a u okviru pomenute institucije je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo ipak naglasiti da je vrlo važno za izradu ponude sagledati sve detalje koji se odnose na organizaciju, bilo da je u pitanju događaj ili neka manifestacija. Zato bi lice koje je zainteresovano za pomenutu uslugu moralo da dostavi podatke kako o mestu održavanja, tako i o samoj organizaciji, ali i o trajanju i o tačnom broju osoba koje bi trebalo da učestvuju. Posle toga se mora izvršiti vrlo detaljna analiza tih informacija, a kako bi se utvrdilo da li simultano, konsekutivno ili šapotno prevođenje može na sve te zahteve da odgovori onako kako bi trebalo. Svakako može da bude izvršeno u datoj varijanti jezika i prevođenje tekstualnih materijala, a što se odnosi i na popularne sadržaje i na stručne, to jest naučne, Tematika tekstova može da se odnosi na bilo koju naučnu disciplinu, kako iz domena prirodnih, tako i društvenih nauka, a njihova kompleksnost i dužina također mogu biti potpuno različite, pošto prevodilac i sudski tumač svakako imaju potrebno iskustvo u obradi tekstova različitog tipa i tematike, marketing, obrazovanje, komunikologija i nauka, odnosno građevinska industrija, financije i sociologija, kao i ekonomija, politika, bankarstvo i pravo, te informacione tehnologije, menadžment i turizam, kao i ekologija i zaštita životne sredine, predstavljaju samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijent zahteva prevod u toj varijanti jezika. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da obrade tekstove i drugačije tematike, tako da klijenti nikakvog razloga za zabrinutost nemaju, ukoliko su u pitanju nešto složeniji sadržaj. Isto tako mora biti napomenuto da će na osnovu zahteva biti izvršeni i direktni prevodi softvera sa estonskog na norveški jezik, a što uključuje profesionalnu obradu kako različitih tipova aplikacija, tako i bilo kog programa. Osim toga, prevodioci i sudski tumači mogu u navedenoj varijanti da prevedu i sajtove, ali i internet prodavnice, te online kataloge i, uopšteno rečeno, bilo koju vrstu materijala koja se odnosi na računare, to jest koja je dostupna na internetu, isključivo u zavisnosti od toga za koje tačno sadržaje klijent zahteva prevod, će zavisiti i da li je potrebno izvršiti njihovu optimizaciju ili ne, tako da će pomenuti stručnjaci alate SEO, Search Engine Optimization, primijeniti onda kada to konkretni sadržaj zahtevaju. Cena prevoda sa estonskog na norveški jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa estonskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.